ካብ ፕሮስቴት ካንሰር ንምድሓን ኣቐዲምካ መርመራ ምግባር።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ካንሰር ፕሮስቴት እቲ ዝለዓለ ልሙድ ናይ ካንሰር ሕማም እዩ። ኣቐዲምካ እንተተመርሚርካ ግን ብተዛማዲ ንምፍዋሱ ቀሊል እዩ። ካብ ባህልን ቋንቋን ዝተፈለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ግን ካብ ካልኦት ኣውስትራልያውያን ንላዕሊ ብፕሮስቴት ካንሰር ክሓሙ ዝተቓልዑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብመሰረት እቲ ናይ ቪክቶሪያ ሞናሽ ሩራል ሄልት ዝገበሮም ሓድሽ ምርምር እቶም ኣብ ካልእ ሃገር ተወልዱ ሰባት ኣብቲ መባእታ ናይቲ ሕማም ኣገዳሲ ናይ ምምርማር ኣጋጣሚኦም ክሓልፎም ይኽእል እዮም። ኣብ ክሮኤሽያ ተወልደ ማሪዮ ራስፖር ወዲ 93 ዓመት እዩ። ሓኪም ናይ ፒኤስኤ ማለት ፕሮስቴት ስፐሲፊክ ኣንቲጂን መርመራ ደም ክገብር ካብ ዘተባብዖ ዳርጋ 30 ዓመታት ተሓሊፉሎ። እዚ መርመራ እዚ ነቲ ናይ መጀመርታ ምልክት መንሽሮ ፅክ ፕሮስቴት ዝግበር መርመራ እዩ። ኣነ ነቲ መርመራ ክገብርን እንታይ ከም ዝኸውንን ክርእን ኢለ የ ጊረዮ። እቲ ፒኤስኤ ኣዝዩ ልዑል ከም ዝኾነ የርኢ። ድሕሪኡ በብቕሩብ እናተሓከምኩ ከይደ። ሚስተር ራስፖሮ እቲ መንሽሮ ናብ ካልእ ክፍሊ ኣካላቱ ቅድሚ ምልሓሙ መርመራ ስለ ዝተገብረሉ መጥባሕቲ ብምግባር ከወግዶ ክኢሉ እዩ። ልክዕዩ ፍርሒ ተሰሚዕኒ እዩ። ተሪር ኣይኮንኩን። ኣብ መጀመርታ ግን ዘፍርሒ ነይሩ። ካብ ካልኦት ሰባት ሰሚዐ ነይረ የ። ሽዑ ኣነ እዚ ህወተይ ምዃኑ ከምቲ ዝመፆ ድማ ክቕበሎ ኢለ ወሲነ። ሕጂ ብዙሕ ዓመታት ኮይኑኣሎ፣ ሕጂ እውን ይነብር ኣለኹ። ኣብዚ እዋን ፕወሳ ሆርሞን ነቲ ካንሰር ወይ መንሽሮ ክዓግቶ ይኽእል እዩ። ምውስዋስ ኣካላትን ጥዑይ ኣነባብራን ብምግባር ድማ ጎድናዊ ሳዕቤናቱ ክቆፃፀሮ ይኽእል እዩ። ሚስተር ራስፖሮ ኣብ መጀመርታ ደረጃ ናይቲ መንሽሮ ኣለልዩ ክሕከም እኳ እንተኸኣለ ካብ ሞናሺ ሩራል ሄልዝ ተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ግን ስደተኛታት ኮይኖም ካብ ዝመፁ ሰባት ገና ኣቐዲሞም ክምርመሩ ዘለዎም ዕድል ዝተሓተ እዩ። ዶክተር ኤሊ ሪስቲቪስኪ ቀንዲ ተመራማሪ ናይቲ ፕሮጀክት እያ። ካብ ዝተፈላለየ ባህልን ቋንቋን ዝመፁ ሰባት ብፍላይ ከዓ እቶም እንግሊዝኛ ከም ቀዳማይ ቋንቋ ዘይዛረቡ እቲ ሕማም ምስ ገደደኦም ምርመራ ክገብሩ ዝጅምሩ። እቲ መፅናዕቲ ካብ 2009 ክሳብ 2022 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣስታት 26,000 ቪክቶራውያን መንሽሮ ፅኪ ፕሮስቴት ከም ዘለዎም ካብ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ እዩ። እንግሊዝኛ ኣብ ዘይዛረቡ ሃገራት ዝውለዱ ሰባት እቲ ሕማም ኣብ ምዕቡል ወይ ልዑል ናይ ሓደጋ ደረጃ ምስ በፅሐ እዮም ነቲ ሕማም መንሽሮ ዝምርመሩ 17 ካብ 100 ጥራይ እዮም። እቶም ብዘይ ካብ እንግሊዝኛ ካልእ ቋንቋ ክዛረቡ ዝደልዩ ስደተኛታት ምዕቡል ናይ ፕሮስቴት ካንሰር ከም ዘለዎም ክምርመሩ ናይ 54%ዊ ተኽእሎ እዩ ዘሎ። ዶክተር ሪስቲቪስኪ ከምቲ ገልጾ ብዙሕ ረቑሒታት ኣሎ። ገለ ካብቲ ረቑሒታት ናይ ቋንቋ ዕንቅፋትን ከይብሉናን እዩ። ሰባት ብዛዕባ መንሽሮ ወይ ካንሰር ክጭነቁ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ምምርማር ሕማም መንሽሮ እንታይ ማለት ምዃኑ ይጭነቁ። ውርደትን ብዙሕ ባህላዊ ረቑሒታትን እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብዘን ዝሓለፋ 20 ዓመታት እቲ መርመራታት ተቐይሩን ሕክምና መንሽሮ ወይ ካንሰር ብዙሕ ተቐይሩን እዩ። ብቐጻል እውን ይቕየር እዩ ዘሎ። ስለዚ ሰባት ኣብ ምርመራ እንታይ ከም ዘሎ ናይ ቀደም ሓሳባት ክሕዙ ይኽእሉ እዮም። ካንሰር ከም ዘለካ እንተተፈሊጡ ድማ ሕክምናኻ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተቐይሩ እዩ። ናይ ፕሮስቴት ካንሰር ንኣውስትራልያውያን ደቂ ተባዕትዮ ካብ ዘጥቅዕ መንሽሮ እቲ ዝለዕለ እዩ። ሓደ ካብ 6 ክሳብ 85 ዓመት ዝዕድሚኦም ናይ ፕሮስቴት ካንሰር ከም ዘለዎም ይፍለጥ። ብተዘማዲ ንምፍዋሱ ቀሊል እኳ እንተኾነ ናይ ሕክምና ኣማራፂታትን ናይ ምድሓን ዕድላትን ንምምሕያሽ ግን ተመራማሪ ዶክተር ሪቻርድ ሳቪድ ኣቐዲሙ ዝግበር ምርመራ ኣገዳሲ ምዃኑ ይመክር። ምርመራ መንሽሮ ፕሮስቴት ብናትካ ጂፒ ቀሊል ናይ ፒኤስኤ ምርመራ ብምግባር እዩ ዝጅምር። እዚ ናይ ደም ምርመራ እዩ። ኣብ ውፅኢት ምርመራ ደምካ ተመርኪስካ ድማ እቶም ሕሙማት ተወሳኺ ምርመራ ንምግባር ናብ ናይ ሽንቲ ሓኪም ክቐርቡ ይኽእሉ። ስለዚ ኣብ መጀመርያ ደረጃ ናይ ፕሮስቴት ካንሰር እንተተመርሚርካ ናይ 5 ዓመታት ብህይወት ምፅናሕካ ዕድል ካብ 100-100 ይበፅሕ። ኣብ ሜታስታቲክ ሕማም ወይ ምዕቡል መድረኽ ከም ዘለኻ እንተተፈሊጡ ናይ 5 ዓመት ናይ ምፅናሕ ዕድልካ ብ32%ዊ ይንኪ። ዶክተር ሳቢት ከም ዝገልፆ እቲ ናይ ሞናሽ ሩራል ሄልዝ ቪክቶርያ ዝወፀ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣብ መላእ ዝሃገር ተመሳሳሊ ከም ዝኾነ ከም ዘመልክትን እዚ እውን ናይ ምርመራ ኣገልግሎት ዝረኽቡ ስደተኛታት ዝምልከት ምዃኑን ይገልጽ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ኣብ ኩሉ ምምሕዳራት ግዛኣታትን ቴሪቶሪታትን ኣውስትራልያ ዝነብሩ ማሕበረሰባት ከምቲ ናይ ቪክቶርያ መፅናዕቲ ዘርእዮ ዘሎ ተጸለውቲ እዮም። እዚ ድማ ብዛዕባ ሕማም ካንሰር ዝምልከት ብሰንኪ ናይ ቋንቋ መሰናኽላት ናይ ጥዕና ምንባብን ባህላዊ ፍርሑን እዩ። ቋንቋን ባህላዊ ድሕረ ባይታን ናይ ምድሓን ዕድሉ ዕንቅፋት ከይከውን ሓደስትን ባህላውን ግቡእ ናይ ጥዕና ትምህርትን ናይ ምብሃል መደባትን ከም ዘድልም ድማ ዶክተር ሪስቴቭስኪ ትገልጽ። ኣብ ውሽጢ እቲ ምዕባለ ንድፊ ትግባረ ከምኡውን ገምጋም ናይዞም ፕሮግራማት ካብቶም ማሕበረሰባት ዝመፁ ሰባት ብምስታፍ ዝሓሸ ውፅኢት ክርከብ ይከኣል እዩ። ሚስተር ራስፖር እቲ ምርመራ ኣብ ፈለማ ዘሰንብድ እኳ እንተነበረ መዓልታዊ ምስ መንሽሮ ፅኪ ፕሮስቴት ምንባር ግና ዘፍርሕ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ። ናይ ምውስዋስ ኣካላት መዓልተይ ስለ ዝወዳእኩ ናብ ገዛይ ክኸይደ ሕጂ ገለ ዝብላዕ ክበልዐ ንፍርቂ ሰዓት ንሓደ ሰዓት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ኣብ ኣታክልተይ ክሰርሐ እዚኣ እያ ትመስል እታ መዓልተይ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።